Stígum við stórum stundum til grunda, dregi belga á eftir mér til barnan að hunda. Hér læt ég skurka fyrir skála dyrum, vakna þú gígur, eyvill gígur vakna. Hver komin út í björn á brotnu skipi? Hvað vill hann björn byrja nálar? Hvað vill hann með nálar saumað segli? Hvað að segli sklítið að veðri? Hvað gerð hann við nálarnar sem ég fekk hún mig fyrra gær? Hann fekk halabróðir þær. Hvað gerði halabróðir að hann kastaði út á miðjagöt og sagði brenna skild á baki þeim sem ætti? Mjög minnir eða mamma hætti venjulega þarna fyrir þá í seinni tíð aftur. Ég held hún hafi, þetta hafi bæst við aftur seinna þetta hvað þetta syngja núna.
Já.
Mjög minnir miskosti þegar ég var krakki að hún hefði þetta ekki lengra.
Nei.
Hvað þetta syngja núna, ég að syngja tölur mínar, gott barn í kvöld, því heilagt á morgun. Mm. Svo ég nú ekki alveg vissum að ég að fylgja þessu.
Nei.
En það svo allrand sem að hverðu við krakka.
Þú segist nú þetta.
Við skulum ekki hafa hátt og bóli, bóli, bankar og hurð og allt mögulegt.
Þú sagðist nota þetta stundum til að svæfa þig, þetta stígum við stórum.
Já, ákvæmlega allt. Já. Það svæfa þau. Ég held að hafi róandi, einhvern veginn þessi tóntegund, hafi róandi áhrif, svæfandi áhrif.
Já, já.